Halleluja.
Jeg blir veldig berørt av denne lovsangen. Det ble helt fra første tonen her egentlig, da møtet gudstjenesten startet. Ja, den hellige ånd har en egen evne til å berøre hjertene våre. Så håper jeg at du som forsamling og vi som forsamling vet å sette et pris på lovsangerne våre. Takk til alle sammen. Helt ifra så komplette team som i dag. Men når det tøffe Annelise står her alene, kan gjøre innimellom. Ja, det synes jeg fint altså. Det veldig, veldig bra. Så gjør stas på dem som en del av gudstjenesten. Det så viktig. Og en kanal for den gode hellige ånd. Og jeg synes det veldig stas å være en del av denne kjerka, eller denne menigheten. Jeg blir aldri lei av å snakke om menighet. Jeg oppfatter det som kroppen til Jesus da. Dermed så blir det noe veldig stort. Da blir det ikke et hus, en katedral eller en organisasjon. Nei, det er en måte en organisme. Det er Jesus. Og dermed så er det noe vi skal snakke godt om. Vi skal velsigne. Det består av skrøpelige mennesker, men i sum så er vi Jesus. Det betyr at du skal velsigne kroppen til Jesus. Du skal snakke godt om den, forsvare den, holde den høyt oppe. Så det vil vi gjøre her sammen. Og jeg synes det er et privilegium å være en del av denne forsamlingen. Ja, jeg ydmykt takknemlig for det. Så stod jeg her og reflekterte litt over en veldig lang linje. Med barnebarna mine her nå, så det 5 generasjoner som har tilhørt denne menigheten. Og det startet ikke med meg. Det startet med 2 mennesker som tok en avgjørelse. Kristian og Hanna. Det fikk avgjørende betydning for deres liv. Så fikk det avgjørende betydning for barna deres sitt liv. Og så har det fått avgjørende betydning for barnebarn og oldebarn. Og så videre. Så våre avgjørelser i livet får konsekvenser for mer enn oss selv. Og det synes jeg ganske sterkt. Så gode avgjørelser fører mye godt med seg, og du aner ikke konsekvensen av det. Så glem at jeg her og representerer 5 generasjoner. Tenk at du en del av seg linje. Og det kanskje starter med deg enda sterkere. Så velsignet du. Renate har til hver måned det halvåret laget temaer. Og denne månedens tema Guds helter, deg og meg. Og så har jeg lagt til noen undertitler. Bibelske helter. Gud har valgt deg. Han har en plan for deg. Å være en disippel. Å løfte opp andre. Og så har jeg lagt til å formidle tro til nye generasjoner. Det kan jo virke litt oppblåst å snakke om helter da, i Guds rike, for vi kjenner jo skriftsteder som for eksempel Markus 10, 43, hvor Jesus sier, men slik er det ikke blant dere. Den som vil være stor blant dere skal være alles tjener. Og han sier videre i Lukas 7, 28, blant dem som er født av kvinner er ingen større enn Johannes, men selv den minste i Guds rike er større enn han. Så denne målestokken her, den ganske finurlig. Så Guds rike har sin egen verdiskala, så det blir veldig liten plass for heltedyrkelse og enere. Og ser vi litt på vår egen tid, så har jo opphøyelse av enkeltpersoner og ledere i kristens sammenheng vært ganske lite fruktbar. Det skaper stor fallhøyde, og fører eller skier altså dette dem. Hvis det egen posisjon vi snakker om, eller vi løfter mennesker høyere enn det å være menneske. Så, men allikevel, og det synes jeg ganske morsomt, så har jo forfatteren av Hebreerbrevet spandert mesteparten av et kapittel på å fortelle om noen av Guds helter. Og den lista jo langt fra uttømmende og på ingen måte oppdatert for senere kirkehistorie. Men hva det forfatteren prøver å formidle? Det skal ikke jeg gi meg i kasten med å forklare til fulle, men jeg tar ut noe som jeg tenker. For det i alle fall ikke noe vanskelig å finne svakheter og hendelser i disse trosheltenes liv, da, som på en måte var tap. At de hadde sine svakheter og utfordringer. Men allikevel så de nevnt som troshelter, og jeg synes jo det veldig artig også, og kanskje litt utfordrende faktisk, at den prostituerte Rahab da, veldig høyt oppe på denne lista her. Over troshelter som blir ramset opp. Hun drev eget bordell i Jeriko, da Israels folket banket på døra. Og hun skjønte, her må jeg ta et valg. Og det gjorde hun. Hun tok imot speidere med fred, står det. Og det ble at det frelse, og Sias er nevnt som en av trosheltene. Det passer så dårlig inn I bildet vårt, men det sånn det verdiskalaen I Guds rike. Og hva tro da? Rombrevet 1,17. For I det åpenbares Guds rettferdighet av tro og til tro, slik det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. Og 11,1 I samme brevet. Troen sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser. Så, tro først og fremst en trygg og sikker overbevisning om noe, og denne trua, den gir deg og meg rettferdighet ved Jesus Kristus. Det poengterte Morten med innledningen her. Og den samme trua kan føre til handlinger som forandrer verden. Og hvis dere vil ha mer kjøtt på beinet, hør undervisningen til Tord fra tirsdagen. Jeg gjør det. Vi skal lese litt mer sammen. Hebreerbrevet 11, og da en liten reprise her. På grunn av tro falt Jerikos murer da folket hadde gått omkring dem I 7 dager. Ved tro ble den prostituerte Rahab redda fra å omkomme sammen med de vantro, for hun hadde tatt imot speiderne med fred. Og hva skal jeg ellers nevne? Tida strekker ikke til hvis jeg skal fortelle om Gideon, Barak, Samson og Jeftam, David, Samuel og profetene. Ved sin tro vant de over kongeriker, håndheva retten, fikk løfter oppfylt, stoppa gapet på løver, slokka voldsom ild, slapp unna skarpe sverd, gikk fra svakhet til styrke, ble sterke I krig og slo fiendtlige hærer på flukt. Kvinner fikk sine døde tilbake I det de sto opp. Noen ble spent på pinebenken og avslo fra å bli frigitt, fordi de heller ville få del I den oppstandelsen som bedre. Så disse navnene her, da, den oppramsningen fra Gammeltestamentets tid, kan du virkelig fjerne for oss, men de mer enn gode nok for mange poeng, og et av dem alle de navnene vi har hørt, som jeg har lest for dere nå, det var helt alminnelige mennesker. Helt alminnelige personer, da Gud kalte dem og inviterte dem til en tjeneste. Og det sånn det Menigheter og Guds rike generelt, det består av hverdagsmennesker. Med all vår bakgrunn, all vår erfaring på godt og vondt, status, hva det måtte være, Vi er hverdagsmennesker, og bare mennesker. Det en veldig grei tanke å ha med seg. Glem ikke det. Hva det som gjør en helt alminnelig person til en helt? Og det kan jo absolutt være ekstraordinære handlinger til fordel for et annet menneske eller et særlig formål. Og de siste 2 ukenes nyhetsdekninger fra Tyrkia og Syria forteller om navnløse helter. Kvinner og menn som har satt sin egen sikkerhet, sitt eget liv på spill for å redde en eller noen. Så det er helter. Kvinner og menn som har satt sin egen sikkerhet og komfort til side for å mulig å redde noen. Så kanskje handler det rett og slett om å ta valg som til fordel for en eller noe. Det å sette egeninteresse til side for en hensikt som større enn seg selv. Og I fortellingen fra Hebreerbrevet 11 så jo resultatet da, av livet til trosheltene akkurat har lest om, det jo hele spektret fra under, tegn til mirakler, men også martyrdød og forfølgelse. Så hele spektret. Og så trua vår kan jo absolutt ha en pris, og ikke bare kan, trua vår har en pris. Men så det et annet poeng som verdt å ta med seg, og det synes jeg også, det veldig viktig at vi ikke glemmer det. Og det det, at disse trosheltene, de huskes for sine seire, og ikke for sine nederlag. Og det en viktig målestokk I Guds rike. Gud samler ikke på nederlag for å bruke oss, det mot oss på en dårlig dag. Det ikke sånn Guds rike Det ikke sånn nåden fungerer. Nei, Alt skrøpelig I livet vårt, det dekkes av en raus nåde, og så oppmuntrer han oss til å se videre. Hele greia. Hebreerbrevet 11, 39-40. Alle disse fikk godt vitnesbyrd for sin tro, men de oppnådde ikke å få det som var lovt. For Gud hadde for vår skyld noe bedre tanke. De skulle ikke nå fullendelse uten oss. En dag så kommer Guds rike til å dominere fullstendig, Og da blir dette skrøpelige livet vårt bare et komma I evighetens fullkommenhet og tidløse tilværelse. Vi forstår ikke evigheten, men noen ganger så kan vi få litt anelse av evighet når vi ute I natur, for eksempel, eller tenker på noe som alltid har vært der. Da blir denne målestokken vår I minutter og sekunder og dager og denne her mobilen som forteller oss mye forskjellig, det blir ingenting imot alt det store. Men mens vi her, mens vi her I vår verden, så har vi jo en misjon. Og vi har et evangelium å dele, og vi har gode nyheter å spre. Og jeg synes det var veldig artig også å møte Sipi Thomas her for en 2-3 uker siden. En sprellevende 75-åring som fikk teologien sin egentlig helt ødelagt ved å møte en Lars I India for mange år siden. For han sa når han var her, før jeg møtte en Lars eller ble konfrontert eller ble undervist I nådens evangelium, så var jeg en hard dommer. Jeg piska forsamlingen min, jeg ødela forsamlingen min med dom, med det som ikke evangeliet. Men så blir øyet hans både åpnet, så ser nådens evangelium, og så endrer hele tjenesten av seg. Den veldig rik tjeneste, som har ført til mange menigheter og mange mennesker frelst. Da. Og så har det ført med seg juling og utfordringer fra han har blitt tatt hardt I, men han var like glad. Han var ikke like glad, men han var minst like glad, kanskje enda gladere. Jeg opplevde den som et veldig... Lars og jeg konkluderte med han friskere I dag enn siste gang han var her. Det var en veldig artig å oppleve det. Da. Makan til glad mann, med hjerte for sine egne folk I India. Og han sa faktisk, Modi, vet du, presidenten eller statsministeren I India, han har ett mål, det å gjøre India fullstendig hinduistisk, det vil si fjerne alt som heter annen tro, og det jo egentlig deres undergang. Men Sipi Thomas hadde et annet mål. Han sa at hele India skulle bli kristne, sa han. Så han hadde en helt annen måte å se det. Han lot seg ikke trøkke av det. Det veldig fint. Amen. Med hjerte på rette staden heter en tv-serie som har nok har gått og gått og gått og gått. Jeg kjenner bare titelen, for jeg har aldri fordypet meg inn, men jeg synes den titelen egentlig veldig god, da, og synes den kanskje beskriver Guds rike. For så høyt har Gud elsket verden, står det. I starten av det aller mest siterte skriftstedene I Bibelen, nemlig Johannes 3, 16. Guds hjerte helt på rette stedet. Og det hjertet favner hele verden, også dem som urettferdige, og teller med dem som forfølger de troende. Så stort Guds hjerte. For så høyt har de troende elsket verden, at det gir seg selv, kunne også vært et visionært utsang for menigheten og oss hver enkelt. Det naturlig for en menighet å se utover seg selv. Det handler om hele hensikten med livet våre. Og budskapet rett og slett for godt til å holdes innestengt. Det trenger å lufte seg der virkeligheten leves, og der folk Og den virkeligheten veldig forskjellig. Men evangeliet kan alltid bety en forskjell. Jeg går noen ganger, noen runder med meg selv, og spørsmålet da, trua mi bare en måte å organisere livet på, som jeg har lært av foreldrene mine, og menigheten jeg vokste opp I, og så videre. Og jeg tenker at ja, men det kan det faktisk ganske fort bli. Og det egentlig bra å organisere livet sitt på den måten der. Det gir veldig mye pluss. Men allikevel så det ikke nok. Jeg ønsker enda mer at det skal være noe mer. Det å leve med en hensikt og kjenne at min verden større enn meg selv. Og da bare husker jeg et sitat av han Per Fugli. Vi har jo sett en video her et par ganger. Han sier at det å sitte og pille navlelo I enerom, det lite fruktbart. Det det. Når vi blir opptatt av vår egen lille verden, da lyser lampene rødt. Det lite fruktbart. Men vi kalt til å være og leve liv som større enn oss selv. Og I denne større verden så det mennesker, og det enkeltmennesker som Gud elsker og som han ønsker hjem igjen. Eller enda mer, som man ønsker skal bli bevart, sånn at de ikke forlater hjemme. Og det gjelder så absolutt, og kanskje særlig våre egne barn og ungdom I menigheten, og det å overføre tro til nye generasjoner, før livet blir for stort og vanskelig, Det en stor mission for oss, og den tanken om det har vokst seg sterkere senere tida her I menigheten. Så det at Renate og Kalle sitter nede nå og underviser våre barn og barnebarn og overfører tro, det skal dere være så glad for. Selv dere som, også dere som ikke har egne barn eller barnebarn her, ser det som veldig stort. Det kan bety en avgjørende forskjell for livet videre. Så det ønsker vi også skal forsterke seg mye mer. 5. Mosebok 14.2 For du et hellig folk for Herren din Gud, og deg har Herren utvalgt blant alle folk på jorda til å være hans eiendomsfolk. Jesaja 44.2 Så sier Herren din skaper, han som har formet deg og hjulpet deg helt fra mors liv av. Og Jeremias 1.5 Før jeg formet deg I mors liv, kjente jeg deg, og før du ble født, helliget jeg deg. Til profet for folkene satte jeg deg. 1. Peterbrev, kapittel 2, vers 9. Men dere en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Guds eiendom, for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Det å være utvalgt kan bety noe sånt som å være tatt ut for en større hensikt. Alle troende å regne som utvalgte. En ny slekt, et nytt menneske med himmelsk opphav. Og vi Guds eiendom, som satt eller betrudd å formidle Guds storverk. Og formidling av tro ikke like selvfølgelig lenger gjennom skole og ulike institusjoner I samfunnet, Og vi ser jo at myndigheten helt bevisst bygger ned eller utelater kristen informasjon og påvirkning. Så vår kristne tro utfordres, og troens plass I det offentlige rom utfordres. Tro blitt veldig privat I Norge. Så kirken eller menigheten både utfordres, men enda mer oppmuntres, til å bli mye mer bevisst på sin plass og rolle I samfunnet. Jesus sa, gå ut I all verden, forkynn at Guds rike nær, og gjør de troende til disipler eller etterfølgere, og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Så det å finne sin plass I samfunnet og se sin plass I livet og I menigheten, det en ganske stor greie egentlig. Se at vi en del av det. Og så det også sånn at det å finne sin plass I en sammenheng som her, da, for eksempel evangeliehuset, kan jo fort handle om å bidra utifra et erkjent behov eller et påstått behov. Og det jo sånn også, hvis jeg bare en bidragsyter uten å, ja, skal vi si, uten å ha en djupere forankring, så kan jo det lett ende opp med å bli sliten på andres premisser. Og det dårlig investering I tid. Og krefter. Men det å tjene på ulike måter ut fra en opplevelse av mening, hensikt og indre tilfredsstillelse, det en helt annen dimensjon. Så når vi trygge, når jeg trygg I min egen posisjon, så kan jeg på en helt annen måte og mye mer slitesterk måte finne en plass I fellesskapet og I en sammenheng der vi søker større mål sammen. For det å være menighet, Være Jesus fysisk til stede, for det jo det vi summen av oss. Det et felles prosjekt, og jeg når ikke store mål alene. Jeg kan være utsendt alene til noe, men jeg bør alltid være linket på noe større enn meg selv, og det der hele menigheten kommer inn. Sånn har det vært I 2000 år. Da jeg kom til troas for å forkynne Kristi evangelium, var det åpnet en dør for meg I Herren, sier Paulus I 2. Korinterbrev, kapittel 2, og vers 12. Noen ganger, og I noen perioder, så står det spesielle dører åpne I tjenesten når det gjelder å forkynne. Og C.P. Thomas, han berømmet norske misjonærer som reiste til India, Den døra stod oppe I cirka 100 år. Men på 70-tallet så stengtes den døra. Da kom det ikke nye misjonærer inn, for da fikk de ikke visum lenger. Så India sa nei takk til det. Men den døra stod oppe da. Siden så har livet gått videre i India med, med nasjonale ledere. Og sånn kan det være, og det kjempefint. Troen lever i India. Så opplever han Lars, for eksempel, da, pastor Lars, at han kan bruke noen åpne dører med base i menigheten her, og med hjelp av internett og moderne løsninger, så har han åpne dører i Pakistan, i India, i Midtøsten. Sånn det nå, en periode. Og de åpne dørene, de gir rike frukter. Lars hadde en oppsummering her for noen uker siden, hvor mange registrerte frelste som de hadde ført til. Det var mange hundre, det var mange tusen, mener jeg. Så vi sier, jaha, sier vi, det stort. Richard Salander står i en sterk tjeneste i Sverige. Der veldig mange mennesker kommer til tru og blir åndsdøpt og vanndøpt i rask tempo. Hans tjeneste nå mye større enn vi får med oss egentlig. Han blir sliten av det, men den tjenesten veldig sterk. Og det at vi nesten renner over av unger på knutepunktet og på klubbene her, bare sånn grovtenkte i sted, at det, kan vi si at om ikke hver uke, men i løpet av en periode, at det i hvert fall 150 unger og ungdommer som vi har navnet på, som innom her, og som hører evangeliet på knutepunktet og på klubbene. Kan det stemme, Morten? Enda flere. Ja, nei, men da har jeg veldig nøkteren på 150. Si 180 da. Det en åpen dør. Og hva gjør vi da? Jo, vi benytter vel muligheten å satse litt ekstra. Gjør vi ikke det? Vi har gjort det, for vi har bygd et hus som tilpasset flere unger og ungdommer. Så det en av greiene. Så når du også investerer i et gjeldfritt hus her, så legger vi enda mer til rette for å ta imot enda flere etter hvert. Men det gir mening å benytte ekstraordinære muligheter eller åpne dører. Så det ligger jo en utfordring i det til å melde seg på. Vi har ledere som går i front, men tjenesten deres blir enklere, mer slitesterk, med flere på laget. Bare det å være til stede, det å være en trygghetsfaktor, være med å gjøre enkle ting, det gir mening. Ja, jeg skal bruke et lite eksempel her, og det har jeg fått lov til under, ikke under tvil, men ja, de ikke så glad i oppmerksomhet. Men fordi de en av de eldre i menigheten, så det greit. Morten Aud har stått i en uavbrutt barne- og ungdomstjeneste her i menigheten i 40 år, skal vi si det. Ja. Så vet jeg at, og nå de her på knutepunktet og på klubbene på fredag, bare her. Unge av dem som har gått voksne og bor i Oslo, så de har ingen egeninteresse sånn, i forhold til sin frukt i livet. Men de her allikevel. Og så vet jeg at da Marita har sagt at uten Aude Morten, så kunne ikke hun vært leder på klubben i fjor. Og så blir de overrasket og tenker at vi har bare vært på kjøkkenet. Liksom responsen deres da. Vi bare. Ja. Men Maritas oppsummering er, jeg har ikke klart meg uten. Sånn er det. Og så har vi bollebakere og mange ulike mennesker. Jeg kunne ha navn på flere her da. Men nå bare spørte jeg av det, Morten, om jeg fikk lov å være så frimodig. Men så det summen av mange som gjør det mulig. Og når ting vokser, så trenger vi enda flere. Sånn kan det være. Et hvert fellesskap som velger å være og gjøre noe sammen, skjønner fort oppsida med allsidighet og med kompletterende funksjoner. Og sånn som Paulus framstiller det, så det egentlig ingen som betyr mer eller mindre. Vi synes ulikt, ikke alle står på plattforma eller i fremste rekke, men summen av mange, eller alle, gjør menighetens liv mulig. Nå skal jeg legge inn et par ting her som ikke står i kompendiet mitt, men som jeg plukket opp i løpet av gudstjenesten. Og nå glemte jeg det ene, så da får jeg ta det andre. Sånn det, uten å være menneske. Det å tørre å synes da. Jeg hørte av Astrid her, hun 2 år. Hun sa, se på meg, se på meg. Jeg har ikke noen flere hørt det. Og unger fram til en viss alder, de kan være ganske ubeskjedne. Og det de har tenkt å presentere, da, kunststykker og ablegøyer, det kan være ganske enkelt. Det veldig primitivt, egentlig. Med halve kolbøter og noen tegninger som du ikke skjønner. Men allikevel, den naturlige frimodigheten, altså sier, se på meg, de tør å få oppmerksomhet. Og så går det noen måneder og et år, og så kommer beskedenheten og kompleksene, og så slutter vi å si det. Og det kan jo være ganske dumt. Men det at vi i et fellesskap da, tør, om vi ikke sier se på meg, det jo ikke det det handler om. Men allikevel, til trøst for skrøpelighet og det bare være et alminnelig menneske, allikevel tør å si, ja, men jeg tør å melde meg på. Jeg tør å komme. Jeg tør å gjøre. Jeg tør å være meg selv. Og så holder det. Med Evda Morten da, så tenker jeg at hvorfor gjør du dette her? Jeg tenker det i hvert fall tre ting. De glad i Jesus. De glad i unger og ungdom. De glad i folk generelt. Så ser de nytten av det å by på seg selv, som jo en nøkkel i et hvert fellesskap. Ikke bare nytte, men hele konseptet menighet jo basert på det å by på seg selv i ulike tjenester og oppgaver. Jeg formaner deres søsken ved Guds miskunn at dere framstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Det deres åndelige gudstjeneste. Og Jesus var jo veldig klar over sitt mandat og hvorfor han var her. Og i en sammenheng hvor han var sammen med... I en sammenheng så sier han i dag frelse kommet til dette hus, for også han en Abrahams sønn, og menneskesønnen kommet for å oppsøke det som var fortapt, og frelse det. Sitter han og har møtt Zacchaeus, som hadde lavstatus på grunn av sin, ja, sånn og sånn. Men han sa, også han en Abrahams sønn. Så han mer enn i frelsen. Han fortjener Guds frelse. Om han har gjort seg ufortjent i denne verden, så fortjener han allikevel Guds rike. Sier Jesus om Zacchaeus. Så alle, uavhengig av vår status og hva vi rotet til her i livet, så fortjener vi frelsen. Jeg må si den andre tingen nå mens jeg kom på den igjen. Og det knyttet til det som skjer i kjelleren, eller det som skjer på knutepunktet og på klubbene. Det å gi barn og ungdom navnet Jesus. Det aner vi ikke konsekvensen av. Jeg vet en som avsluttet livet på egen hånd her for noen få år siden, som hadde venner i menigheten her, hadde fått så klar beskjed av sine venner som var troende, for de visste at dette kunne skje. Om det skjer, si i alle fall Jesus, før du gjør det du kanskje skal gjøre. Det holdt, jeg sikker på. Men det en annen fortelling. Jeg kjenner meg til Steinar. Han var rusmisbruker og hard kriminell på 60-tallet. Ble frelst i Hamar fengsel, satt streng varetekt og ble frelst der. Og så han levde et sterkt liv etterpå. Det har vært mye svakhet og mye slitage i det livet, men han har levd et sterkt liv for Herren. Men han sa, fortelte meg her, for noen, for jeg hender jeg inne om henne. Og så sier han det at en gang så tok en overdose, eller jeg vet ikke om han egentlig hadde tenkt å gjøre det, men det ble for mye, så han døde. Og det opplevde han som om å være på en måte på vei til helvete. Han sank fort i en mørk tunnel, hvor det ble bare mørkere og mørkere. Og han skjønte hvor det endte. Og så hadde han kommet på et navn som han hadde hørt. Jesus. Og så ropte han det. Og så ga han det oppdrift. Snudde den nedadgående greia der. Og så fikk han oppdrift. Og så kom han inn i lyset. Våkna han. Så det å gi unger Jesus da, uansett hvilken familiebakgrunn og historikk de har, at de har med seg det inne i det voksne livet, vi aner ikke konsekvensen av det. Men noen ender med så slitsomme ting som rusmisbruk. Men Jesus svaret uansett. Enten livet sterkt eller dårlig. Nå går tida. Så da skal jeg avslutte egentlig. Jeg lover Renate at det skulle vare cirka akkurat så lenge. Matteus 10, 40. Den som tar imot dere, tar imot meg, og den som tar imot meg, tar imot han som har sendt meg. Matteus 25, 40. Men kongen skal svare dem, sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg. Og brødre, da får jeg bruke Lars sine ord, det mer en status. Søstre og brødre, kvinner og menn, barn og voksne, det dere gjorde mot en av mine minste, det gjorde dere mot meg. Vi pleaser ikke mennesker. Vi tjener Jesus. Det menigheten. Det deg og det meg. Tusen takk, far, at du har sagt noe til oss som mye større enn ordet av minne. Men takk at vi får være av deg i all vår skrøpelighet. Men i all din kraft og med alle dine muligheter ved den gode hellige ånd. Tusen takk. Amen.